Озатлык радиосу сөйлөм. Егерменші апрель жұмға күн кетірген қабарларға Озаттық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында ол Сұқырмаш бүгінгі тапшырыда. Шаулы мәккімесі Милли Харакет өкелі Зиннур Ахдиулинға хүкім қарары шығарды. Аны мәккімеге берген кіші русларыны түп милет тотарларыны келмеш әт деп атады. Сары тау тотарлары тұрмышы инқилапқа қадәрге өсешіні хәтерләді. Милли тұрмыш қойны тотар байлары мәғарифке ярдәм ете. Финляндия тотарлары мәхәлләсе тарихына бағышланған яңа фильм дүния көрді. Озатлықта бүгін дүния хәлләрінә күзәтү һәм Башқортстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Оренбург тотар театры сәхнәсендә қойылған яңа тамаша түрәләрнең халыкның тормышын җиңеләйтү урынына яңадан яңа киртәләр коруы турында. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерменші апрель күнні милли харакет активисті Зиннур Ахдиулинға шаулы мәккемесі хүкім қорарын шығарды. Ол 282-ші мәдді, яғни милли тұра нәфірет тудырудаға ипләні. Аны мәккемеге берген Василий Тихонов есімлі кіші тотарларыны келмішет деп атады. Мәккеме отырышын біздің хабаршибіз Ғафиулла Ғазиз күзетті.
Зиннур Ахдиулинға ұзған елінің 30-ші апрелінде Шығышлары, шығарлары үшін бұйылның 29 февралінде бірінші мәхкәме ұтырышы болды. Тағын бірнеше ұтырыштан соң, мұна 20 апрелде Шаллы мәхкәмесі аңа қарата хүкім қарарын бәйән итті. Әхлиуллин шартлары үште 1 елға хүкім итілді. Шушы қарар ұқылғаннан соң, Зиннур әфендіге тілектәшлік көрсәтушілер қанағатсызлықларын сездіріп урамға шықты, һәм без аларның кайберләренә мөрәҗәгать иттек. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов барлык мәхкәмә утырышларында катнашты. Беренче булып аның мөнәсәбәтен беләбез.
Зиннур Ахдиулин соңгы сүзен әйтте. Судьяга шулай мөрәҗәгать итте инде. Сез уйлап карагыз, менә урамга чыгып карагыз ди. Берәр урыс ди. Үстелмәгән урыс таба аласыңмы ди Татарстанда Россиядә ди. Бик дөрес сорау бирде ул. Үз сүзендә. Һәм менә шул бер вакытта әйтте ул Татарстанда ди, татарларның яртысы ди, үз туган телен белми ди. Бу инде күрсәтә безнең шушы Путин тарафыннан, империя тарафыннан көчләп урыслаштыру. Бу инде кире матбуат чаралары кылды, мәгариф системасы буенча да, һәм инде бөтен предприятиеләрдә бөтен системалашуга куелган урыслаштыру процессы бара. Һәм инде менә шушы суд процессы да, шушы урыслаштыручыларны яклап чыгучылар дип әйтер идем, прокурор да, судьясы да.
Менә Зиннурның үзен тотышы шушы хокук органнары белән көрәшүен ничек бәялисез?
Мен аны әйтерем, азаққа қатты ол біздің милетіміз үшін, халқымыз үшін, тіліміз үшін күрес үші деп. Бұл кісі әне кетті, әгер де мен түрмеге отырсағыз да, әгер де мен милетім үшін неде болса жинет шу ашып, тіреп маңғайға мұлтып ұлатсағыз да, көзімді жұмым дейді, аңлатылайын де, ол азаққа қатты, соғыс ұшына қатты, татар милет үшін, татар халқы үшін, тіліміз үшін. Дәүләтү өчен күрешергә әзер һәм ул алабызса шулай киләчәктә шулай калыр ди.
Булат Гатин ул да шушы мәхкәмә мәхкәмә утырышларына катнашты. Менә Булат, синең шушы мәхкәмә уңайыннан фикерләрең нинди? Зиннурга дөрес хөкем карары чыгардылармы?
Әлбәттә, чыккан карар ул ФСБ органнарының заказы буенча чыгарылган карар. Әлбәттә, билгеле милләтләрнең хакы бар. Теләсәләр аерылып чыгарырга теләгән дәүләттән, ә безнең Россия Федерациясе дәүләтендә күрәсең, андый хаклар юк милләтләрдә. Һәм моны безгә күрсәттеләр. Андый хакны сырый башласаң, син экстремист буласың һәм статья барыңа каршы 282-нче статья. Уйлап таптылар шуны, ясадылар. Һәм шул статья буенча барсында хөкем итәләр, барсында гаепле саныйлар. Әгәр син үз милләтеңә киләчәкне таләп итсәң, син экстремист буласың. Моны без бик ачык күрдек бу утырышта.
Рифкат Улла дип тунырлар менә сездә шу мәхкәмә буенча нинди тойгылар уянды?
Ну, минемчә бу очередной спектакль, потому что у урыс милләте басып ала безнең телне бетергә исәп и башкаларында. Юк исә бил гына, былтыр гына 188 мәктәп ябылды. Бу нәрсәне әйтә, что татарлар телен бетергә кирәк. Бу митинг нәрсәгә? Мына опять-таки урыс милләте спровоцировать итте. Если урыслар чыкмаса, что укоротить татарский язык на один час, а русскому добавить один час, так как русские не в полной программе изучают русский язык. Ну, не шляп, без бить, да, татарлар димесен, тоже узи без нынтебне блеса кола. Бугынгы кэнде жертсанан кубряге татар тілін білмей, нерсеге білмей. Даже кухонный язык на білмей, не то, что литературный, айтмеймін. Шунамла, бу очередной спектакль, заказной, тем более. Минам даже сөз житмей, несек прокомментировать и таргада. Хотя плакатларда да, урыслар китегіз деген сөз жоқ, а именно, кто не уважает язык коренного народа. Бу относиться и та, барсына да. Если не уважаешь язык коренного народа, ол касаться и та, и хохолына да, и удмуртларга да, и башкортларга да, барсына да касаться и та, а не только русского языка.
Шушы әңгәмәләр барышында хөкем карарына кол куйган гаепләнүче Зиннур Әхлиуллин үзе дә мәхкәмә залыннан чыкты һәм бу көннәрдә булган кичерешләре хакында булай диде.
Моны көтергә кирәк инде. Россия хөкүмәте, Россия дәүләте, урыс дәүләте дип әйтергә кирәк. Бер кашымда татарга яхшы булмады. Без моны гомер буе күрдек. 60 яш буена милли тойгыларым минем һәр вакытта кимсе тилеп килде. Әгәр дә кемнеңдер милли горурлыгы юк икән, алар аны сизми, әлбәттә. Но мин бик моны сизәм. Моннан көтергә ярамый. Миңа икенче нәрсә әзерәк башлый. Моны ничек дип әйтергә? Мин гомер буе шушы халык өчен көрәштем, шушы халык өчен киләчәге турында уйладым. Һәм милли хәрәкәтне нигезләүчеләрнең иң төп нигезләүче, әгәр дә тыйнак кына әйтеп әйткәндә, мин идем 87 елда әле Тоста юлы. Һәм җәмәгатьчелекнең бер нәрсә, ну, әз сүз әйтүе миңа менә бу әзрәк кенә мине, әлбәттә, мине борчый, борчый дип әйтергә кирәк. Чөнки мин үзем турында, мин үзем турында, мин әйтә алмыйм, оештыра алмыйм, мин башкалар турында оештыра алмыйм, әйтәм, ну, менә үзем турында, мин урамда да шулай идем, сугышканда да, менә яшь чагымда, как мине кимсетәләр, мин үзем турында торам, как минем дусларымны, ниләрне, мин арыслан кебек сугыша идем. Менә шундый характерлы мин. Моны белергә кирәк инде. Минем якыннарга, ниләргә. Бу нәрсә дип әйтмәкче булам. Көрәш бары дәвам итәчәк, ул үпкәләп кенә булмай, нитеп кенә булмай. Мин барыбер яңа иптәшләр табачакмын, яңа окружение табачакмын, һәм көрәшемне дәвам иттерәчәкмен. Әле минем бу төп дусларым, әлбәттә, минем бар. Кем мине авыр вакытларда ташламаган, авыр да дип әйтеп булмый, күңел өчен авыр бу. Менә бундай авырлыкны әйтәм. Я аның төрмәсә дә, ние дә куркынычта түгел, минем өчен мин аны бөтен нәрсәгә милли итәм. Менә авыр чакта, менә кешеләрнең менә бундай чакта ярдәмгә килмәве, бу күңелле борчы, әлбәттә.
Сез дә менә көрәш рухы сүнмәгән икән, ни көрәшне дәвам итәбез дип әйттегез инде. Менә бу көрәшнең инде формалары мен нәрсәсен үзгәртергә буламы? Чөнки бит инде менә Фәүзия Бәйрәмовна да хөкүмәтләр, Рафис Кашапында хөкүмәтләр, Дамир Шәйхетдинне дә, һәм менә сезнең дә хөкүмәтләр инде шушы ел белән менә көрәшчеләренә барыбер хөкем итеп баралар.
Беләсез бер нәрсә, менә көрәш милли хәрәкәтнең беренче этабы була. Безнең беренче этап милли демократик хәрәкәт, милли хәрәкәтнең вакыты узды. Һәр милли азатлык хәрәкәтенә кушу вакыты кирәк. То есть милли азатлык хәрәкәте бескомпромиссно дип әйтергә кирәк. Хукукый юллар беләсез күрдегез булмый. Конституцияны да болар атаптадылар, референдумны да атаптадылар. Нәрсә дип әйтергә, бунда кискен рәвештә хәзер кискен адамларга кискен хәрәкәт итәргә кирәк. Бу әйтми, кискен хәрәкәт итү, үтерү, табли мәсьәләләре турында әйтми. Я просто безгә компромисска бармаска кирәк. Хәзер үзебезнең сатлыклар белән, үзебезнең милли хәрәкәттәге диләр белән, менә половинчыдә йөргән кешеләр белән компромисс бетте. Моннан алып бетте. Файда бирмәде. Безгә башарырак кына була ул.
Марат Арысланов татарларның милли хәрәкәт вәкилләрен хөкем итү бер яктан татарлар өчен файдалы күренеш булырга да мөмкин дип саный.
Мин лично бу судебный процессларга, обвинительный процессларга безнең милли хәрәкәт эшләргә бик канагат. Ни өчен дигәндә, ул бик яхшы сәбәп, Аллага шөкер, заявление язарга Европага по правам человека Страсбурга. Һәм дә үзенең Россиянең халкыларга мәскән алар безне хөкүмәткәндә поддерживают бу таркалауны.
Бу бик әйбәт сәбәп. Яхшы.
Василий Тихонов, Зиннур Әхлиуллина, мәхкәмәгә бирүче төп шикаятчыларның берсе. Ул безгә татарлар үзләре килмешәк халык дигән сүзләрен әйтте.
Русский это коренной народ здесь, и выгонять русских с той земли, пришедшим народом, татары пришедший народ. Вот, пришли сюда в во время татаро-монгольской лиги. И вообще прошли, ограбили, ушли до Крыма и там жили. И через 200 лет только пришли сюда, сделали здесь Казанское ханство силовым путем. Вот. А русские здесь жили испокон веков.
Минем, кемне дә булса утырту максаты юк иде. Минем максат гаделлекне табу. Урыслар монда борын-борыннан яшәгән. Казан ел язмаларын алыгыз. Анда бу хакта түгел әйтелгән. Казан шәһәре, аның тирә-ягы Киевка караган. Аннан Владимирга, аннан Мәскәүгә. Без төп халык, ә татарлар килмешәк. Ләкин без аларны куып чыгару турында беркайчан да сүз әйтмәдек. Килмешәк халык урысны куып чыгара башлады. Соңгы 3 елда Чаллыда милли хәрәкәт башында торган Фәүзия Бәйрәмовага, Рафиска Шаповка, Дамир Шайхыттингә шартлы хөкем чыгарылган идинде. Бик күп кешеләрдә тентүләр булды, кисәтүләр ясалды.
Чаллыда милли хәрәкәт активисты Зиннур Әхлиуллин өстеннән барган мәхкәмә утырышы турында Гафилла Газиз сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Апрельнең 19-нда Хельсинкидә Финляндия татарлары үз мәхәлләләре тарихы турында яңа фильмны карарга җыелды. Мәчеткә илткән юл исемле бу фильм Хельсинкидагы милли дини үзәк төзелешенә фин татарларының мәхәллә оешу тарихына багышланган. Фильмның проект җитәкчесе имам Рамил Беляев белән бу хакта тулырак итеп сөйләшәбез. Рамил хәзрәт, мондый фильм төшерү идеясе кемнеке булды? Эшне кайчан, ничек башладыгыз?
2010 елда Хельсинки шәһәренең мәркәзендә татарларның дини һәм милли мәркәзе үзенең 50 еллык бәйрәм үткәрде. Менә шул бәйрәмгә туры китереп, без теләгән идек бер фильм эшләргә, документаль фильм. Ул документаль фильмны без теләдек шушы йортның төзелешен, шушы йортка ирешү юлын күрсәтергә. Бу инде гомумән безнең Финляндиядә яшәгән татар халкыбызның тарихы түгел, ә бу йортның төзелеш тарихы. Кызганычка каршы без безнең хәятыбездә булсын ни, булсын Шамил Әфәндән сөйләдем, яки Ирхан Низаметдин. Безнең беребездә бу эштә профессионал түгел. Шуңа күрә бу фильмны эшкәртә-эшкәртә вакыт бераз китте һәм ниһаят бер ел ярым вакыт алып, менә бүген беш көндә генә ул фильм барлыкка килде һәм халкыбызга күрсәтелде. Фильмда күрсәтәбез ничегәрәк татар халкы кайсы җирләргә генә күчеп китсен, син дигән урыннарны үзенә батар итсә дә, шушы урында үзенең телен, динен һәм мәдәниятен сакларга тырыша. Шулай ук үткән гасырның башында шушы Финляндия җирендә татарлары килеп урынлашып, монда үз мәхәлләрен барлыкка китергәч, аларның шушы ничегәрәк бер мәхәллә булдырырга, яки бер бина төзергә, шул бинада мәчетебез булсын, бинада бергә йөрештерылып, бергә килеп шунда үзебезнең телебезне өйрәнергә, мәдәниятебезне сакларга һәм намазларны укырга мөмкинлек булсын дип бер бина эзләгәннәр һәм күптән бирле шушы бина төзү фикерен йөрткәннәр. Ә инде 1960 елда шушы бинаны төзү башлап, бер ел эчендә бик матур гына итеп 5 катлы бина төзеп куйганнар һәм бу бина менә арты ярты асырдан күбрәк инде халкыбызга хезмәт итеп килә. Менә шушы тарих турында без гомумән фильм эшләдек.
Рамил хәзрәт, әйтегезче, менә 60-нчы еллардан сакланган ниндидер видео архив язмалар бармы бу фильмда?
Әлбәттә, бу фильмда бары тик 60-нчы елдан түгел, әлдә бераз искерәк видеолар да табылды. Мәсәлән, 40-нчы, 50-нчы елларда алынган видеолар, төрле дачаларда, аннарасын шушындый намаз бүлмәләрендә намаз укыган вакытында алынган рәсемнәр табылды. Әлбәттә, бу бинаны төшергән вакытта, бу бинаны төзегән вакытта алынган рәсемнәр бар, видеолар бар. Алар тавышсыз, ләкин алардын да бир кыйммети зор, чүнки ушундай видеолорду биз кимдер болгонун, эмне зор бир тандана болгонун, һәм эмне зор бир окуя болгонун аңлый алдык һәм ул кишилерди да ул фильмде кетирге тырыштык.
Фильмди түшүргөндә иң оор нәрсе булды? Түшүргөндә һәм әзерләгәндә, ясаганда?
Әйткәнемчә, безнең бу һәятыбызда профессионал булмаган өчен безнең өчен бу бер яңа эш булды. Сез үзегез беләсез, яңа эшне башлаганда һәр вакытта үзенең авырлыклары бар. Мисал өчен аның сценарийларын язу, аннан соң әңгәмәләрне төшерү, әңгәмәләр төшергән вакытында камераны дөрес итеп тоту, аннан соң ул материалларны бөтенесен җыштырып бетергәч, аларны тәртипләү, аларны бер компьютерда программа, компьютер программасына куеп, аны эшкәртү, алар бөтенесе безнең өчен яңа эш. Яңа булмастан без аларны үз ачыга алдык. Күбрәк кенә вакытыбыз үтсә дә, без аны эшләй алдык. Ләкин әйтәсем килгәндә, бу бер яктан авыр булса да, икенче яктан бик кызык, бик шундый һәяҗәнләндерә торган бер шундый зур проект иде. Шуңа күрә без моны теләп эшләдек. Һәм әйтергә кирәк, төп фикеребез иде шул: без бу фильмны эшләнү максаты киләчәк буыннарыбызга шушы тарихны калдыру. Чөнки безнең олы яшьтәге яки олы буыныбыз дип әйткәндә, олы яшьтәге агзаларыбыз, алар мәңгелек ахират йортына күчеп китеп баралар. Тарих кызганычка каршы алар белән бергә инеп бара. Тарих китмәс өчен, тарих югалмас өчен шул фильмны эшләп, балаларыбыз аңласыннар, күрсеннәр дип шушындый эшкә алындык. Кичә дә безнең халкыбыз бу идеяны яхшы кабул итте. Алар кызыксынып карадылар, чөнки бу аларның тарихы, аларның әтиләренең, бабаларының тарихлары, аларга бу кызык иде һәм килеп рәхмәтләрен әйттеләр. Димәк, ул яктан без бик канәгат, әгәр дә халкыбызга аның ярдәме булса, халкыбызга аның кызыгы булса, интересы булса, ул вакытта без димәк әлбәттә шатланабыз. Һәм яхшы булыр иде киләчәктә, әгәр дә бу видеолар, бу материаллар балаларга, аныкларга күрсәтелсә иде, алардан мәгълүм шушыннан без бит әле бу байлыкка, бу мулга, бу биналарга, бу мәчетләргә ийеш юлыбыз булган, тарихыбыз булган, анда кешеләр үзләренең кешеләре булганнар, куйганнар, димәк ул үзен үзе барлыкка килмәгән дип шушы тарихны аңласалар, инде шул безнең бәлки иң зур бәхетебез булыр иде.
Мондый зур хезмәт инде онытуларга тиеш түгел. Сез бу эшегезне дәвам итәргә дә җыенасызмы? Менә төрле мәҗлесләрдән төшерелгән видеоларны кунаклар килә сезгә. Аларны да киләчәктә фильмның икенче сериясе дәвам итеп җыярга җыенасызмы?
Безнең кичәге тәкъдим итү кичәбездә ачык микрофон өлеше бар иде. Менә шушы ачык микрофон өлешендә безнең агзаларыбыздан шушындый фикерләр килде. Димәк, бу проект белән тулып карарга ярамас иде. Безнең әле бит Ярымта шәһәрендә Финляндиядә бердән бер айрым биналы манаралы мәчетебез бар. Аның да тарихы 70 ел якын инде. Димәк, аның төзелеш тарихын да мөмкин булыр күрсәтергә. Чөнки заманында ул бары тик мәчетен түгел, Финляндия сугыш вакытында аны үзенең аскерләре өчен дә кулланган дип безгә хәбәрләр килде. Аннан соң безнең ашчылыгыбызда Әрәбит Финляндия төрекләре берлеге дә бар. Ул безнең театрлар, кичәләр, концертлар, шушындый мәдәният хәрәкәтләрен оештырып килә озактан бирле. Ул да инде әйтеп була 70 елдан, 75 елдан күбрәк инде үзенең фәалиятен, хезмәтен алып бара. Аның тарихы байтак бай һәм күренеп дип әйтеп була. Аның да күп архив материаллары бар. Аннан соң спорт клубы Йолдызда безнең әле бар. Аның спорт хәрәкәтләреннән дә күп алынган материаллар. Димәк, күп төрле, күп кырлы идеялар безгә әйтелде. Әлбәттә, без аларны иншалла уйларбыз, төшенербез һәм ниятебез бар киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә, чөнки китап уку ул үзеннән бер көч таләп итә, китап укырга кирәк. Татар телен бит әле бөтен кеше әдәби текстларны аңлау да бераз авыррак. Видеоны бакан вакытында ул материал үзеннән үзе килә, кеше аны җиңелчә кенә кабул итә, һәм анда күп рәсемнәр бар. Димәк, без бит дөньяны рәсем белән кабул итәбез. Шуңа күрә ул җиңел аны аңларга да һәм истәлек калдырырга. Шуңа күрә без уйлыйбыз, бу проектны дәвам итәргә кирәк булыр иде дип.
Фильмны татар һәм фин телләрендә әзерләгәнсез. Сезнеңчә, Финляндиядә үткән документаль фильм фестивальләренә, яисә хәтта халыкара документаль фильм фестивальләренә кызык була аламы бу кино?
Андай фикерләр уйлаганыбыз бар. Бәлки инде булса фестивальләргә куеп карарга диеп, мәсәлән, Мәскәүдә, Мәскәүдә түгел, бу Казанда алтын минбәр исемле мусульман фильм фестивальләре бар. Русияның төрле шәһәрләрендә, Финляндиядә бар. Ләкин без әле бер карарга килгәнебез юк. Чөнки бу безнең инде профессионал кино түгел. Бездә шундый һәвәскәр дәрәҗәсендә эшләнгән бер фильм. Шуңа күрә без әле аның турында сөйләшербез. Бәлки уңай бу фикер уңай дип табылса, бәлки җибәрәбез дә аларны кая булса күрсәтергә.
Фин татарлары имамы Рамил Беляев Азатлык радиосы тыңлаучылары өчен кеше Финляндиядә тәкъдим ителгән Финляндия татарлары мәхәлләсенең тарихына багышланган яңа фильм турында сөйләде. Фильмның исеме Мәшиткә илткән юл. Бу көннәрдә Катар башкаласы Дохада Әл-Җазира телевидениесенең документаль фильмнар бәйгесе бара. Анда финалга танылган кырым татар язучысы Чыңгыз Дагжи турындагы документаль фильм чыкты. Чыңгыз Дагжи турындагы әсәрнең шундый зур дәрәҗәдәге бәйгенең финалына Төркиядән чыккан бердәнбер фильм булуы безнең өчен бик мөһим дип горурланып сөйләде аның мөхәррире Зафер Каратай. Тормыш иптәше Төркиянең ТРТ телевидениесе операторы Нәшә Сарысой Каратай белән бергә бу фильмны алар 2006 елда ук төшерә башлаган. Әл-Җазира бәйгесе финалы кысаларында дөньяның төрле илләреннән килгән телевидение идарәчеләре, журналистлар һәм режиссерлар өчен базар оештырыла. Бу очрашулар Кырым татар халкының фаҗигасы турында тагын бер мәртәбә дөньяга аваз салыр өчен мөмкинлек булачак. Икенче дөнья сугышының ике ягында күргән нацилардан да совет гаскәрләреннән дә күп зулымга дучар булган Кырым татар язучысы Чыңгыз Дагжи Төркия әдәбиятының булар турында язып чыккан бердән бер вәкиле. Икенче дөнья сугышы башланганда язучыга 21 яшь була. Ул Кызыл армия сафларында алманнарга каршы сугышка китә. Узак та үтми нацияларга әсир төшә һәм сугышның калган елларын яһудлар һәм советлардан килгән башка милләтләр белән бергә концлагерьларында уздыра. Соңыннан бу еллардагы ачлык һәм үлем турында ул үзенең Куркыныч еллар исемле романында язып чыга. Әлеге роман бу көннәрдә Дохада гарәп телендә тәкъдим ителә. Язучының мәшһүр бер сүзе бар. Безнең бөек адамнарыбыз Чыңгыз Дагжылар, Исмагыйл Гаспаралар түгел. 1985 елда партия утырышында Кырым татарларының сүргенгә куылуы хата булды дип игълан ителгәч, Урта Азиядан Кырымга кайта башлаган милләттәшләребез менә безнең бөек кешеләребез. Аларны анда беркем дә көтмәде. Кырымда яшәгән руслар аларны дошман күрде. Әмма алар кайтты, чатырларда яшәде. Менә кемнәр ул чын бөек кешеләр? Кырымга кайткан 300 меңләп Кырым татары дип әйтә торган булгас Чыңгыз Дагжи. Әлеге Фильмнан өзекне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә Уфада Башкортстан татарларының корылтайы ачыла. Берничә тапкыр кичектерелгән бу чара ниһаять тормышка аша. Кунаклар чакырылган, чыгыш ясаучылар билгеләнгән. Корылтайда яңа идарә сайланачак. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
Матбугат очрашуына Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Рамил Бигнов, мөхтәрияттнең мәдәният мәсьәләләре комиссиясе җитәкчесе Алик Лукманов, танылган галим Мөхтәрият башкарма комитеты агзасы Илдар Габдрафиков һәм Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясе директоры, Уфа шәһәре татар мөхтәрияте рәисе Раул Идрисов килгән. Кунаклар иң элек булачак конференция хакында мәгълүматлар бирә. Аннан журналистларны кызыксындырган сорауларга җаваплар алына. Бер сорау әлеге җыенның дәрәҗәсенә бәйле. Ни өчен дигәндә, моңа кадәр гелгенә Башкортстан татарлары корылтайы булачак дип белдерелә килгән иде. Хәзер ул татар милли мәдәни мөхтәрияте җыены сыйфатында гына үтә. Моңа Рамил Бигнов аңлатмалар бирә. Аның сүзләренчә, киләчәктә корылтай үткәрү дә көн тәртибеннән төшми, ләкин әлегә мөхтәрият конференциясын үткәреп, яңа рәис һәм идарә сайлау максатка ярашлы. Чөнки мөхтәрият дәүләт финанслауына таяна, ди Рамил Бигнов. Ул шулай ук быел ук инде Башкортстан татар мөхтәрияттенә акчалар бүленәчәк, ә алдагы елларда ул бюджетка кертелә барачак, диде. Рамил әфәнде әйтүенчә, әлеге чара мөхтәрият конференциясе статусында гына үтсә дә, эчтәлеге белән ул барыбер корылтай дәрәҗәсендә. Çünki yol Başqırstan Tatarları üçəşindəgi kin qatlan məsələlərini üz işinə aladı Ramil Bignov. Forumun gün tərtibinə kilgəndə isə Ramil Efendi bildirəunçə, onda millətinin bugünkü xəlinə qoğuluşlu bir neçə kiskin problemə quzgatdılar. Şunlarının en zorusu, Başqırt həm Urus tilləri bilən birrətdən Tatar tilinə də dəvlət statusunu alı məsələsi. Şulayıq, Respublikada Tatar Milli Məğarifi yazmışı, Xalq isəbin alularda Tatar xalqın kimi tip kürsətdi. Dövlət televiziyasında həm radiosunda Tatar redaksiyaları bulduru, həm başqa gün üzək borçları qorala. 21 aprel ziyinında kütəriləşək məsələlər xoqında Tatar Muxtariyyəti Mədəniyyət Komissiyası jitəkçisi Alik Lukmanov təfsirlərək sülədi.
Tatar tülün əlbəttə Başqırstanda, Başqırsamda Rus tillər bilən birətdən dövlət statusu bir oturunda söz bulardı bilim, çünki bu yöntə bizdən şəmağacılıkının qübdəndən gelgən xəyalı, qübdəndən gelgən tələbi. Mən şuşa dirədə bulur qalğan sözlər edib, çünki millət bu soqlanızımız gilsə, bizgə bu turuda oylarga gerek, çünki qorxanışlar qüb. Mən əli 2 yıl içində gənə də qarab durabız, bizim Başqırstanda 51 Tatar məktəbi işlevdən tuqtağın. Şuşunda 4414 Tatar balası үсіні туған тілді оқудан мәқұрым етілі. Шыннан сәнім нә бұ, 69-шы федерал ұқаз әбетінді форманда өзінен қара үшін үшілі. Анда енді, қазір бүкінді әбетінді туған тілдерді оқу ол атаналар қарамағына қалдырылы. Әбетінді қазіргі заманда атаналар өзлері өк. Bizlər doğalıqlar, bilmələr, onlarqa o, bu dilin kirəkdir. Şunun üçün, mənə, mən eytir edim, bizgə kiləşəkdə bir ciddi uylərqə kirək, biz ata-analar bilən nərsəşlərgə deyiş biz. Onlarqa nəşə qütüb qırıq etəyirsin, dedir, formular uyləb davara kirək, onlar bilən işləyə yılların. Şundan sonra bizdən gündəminə ufabızda qurşaq teatr yox, Tatar ballar üçün. Milli bizdən yaşlılar teatrında Tatar truppası yox, başqa truppası var, Rus truppaları var. Həm də indi en zoru Başqırstan Teleradio kampaniyasında Tatar redaksiya bulmağı da ol bir də naşar görünüş. Ol bir tüktilin məsələsi aralaşı şarasına da ol, aralaşı qoralığına da ol, dil bilən, biz indi biləmiz, xalqının xarakteri də, xalqın mentaliteti də birləşən üçün milli tərbiyə ol, dil arqılığına balağa sinərgə mümkün. Şuraya bulğaç, mənə bizdən delegatlarının da uşaqdı qüb ölüşü xudışılar, biz indi onlardan qüb nərsə genişlər də qütəbiz, onların işlətli şəxşıları da bulur deyə biləyibiz, şəxşılar da onlarda qoralğan. Şundan sonra indi bizdən Ufada Qüptən xiyalımız bir Tatar yurtu bulduru, o mında Uzemik degen riznatexnik əbirlər jistiru zavodu mədəniyyət sırayı var, biz şuna indi Qüptənlən birli şuşa Tatar milli mədəni üzəvi bulur üçün şul binanı sırayıbız. Şulda bizdən şul rezolüciya tələblərə girəşək.
Jurnalistlər birgən sıraularını cavablağanda Ramil Bignov Respublikada Tatar gimnaziyalarının birinşəginə buluğun qadil tügül dibəyəli. Уфадағы Рәми Ғарипов есеміндегі Башқұрт интернат гимназиясын тілге алып, бізге тотарларға да шундайық білім ұшағы бұлдыру керек деп осызықлады ол. Біз де башқұртлар көбігік, шундай ескетмәлі яқшы шартларда өз балаларымыздан милләтнің элитасын қоймағын әзірлеу құқығына ие бізде Рамил Бигнов. Башқұртстан халықлары ассамблеясы ішшәрлігін жолландыруға бейлі фикірлері білен де ортақлаша Рамил Әфенді. Оның айтуынша, ассамблеяның бүгінгі күнде нәтижелі ішшәрлігі көрінмей, оның жетекшілігін үр яңадан сойлап, ішін жолландырып жіберу лазым дей ол. Ассамблея түрлі милет халықлары іштимағи, милли мәдени бірлешмелерінің түгерек үстел артына отырып, ең жетті, күн өзек мәселелеріні тікшір майданына өрлерге тиір. Біз әлі башқұрт милли үйішмалары біленде ортақ үстел артына отыра алмай бізді Рамил Бигнов. Тарихшы ғалим этносаясат білгіші Илдар Ғабдырафиков өз шығышында республикадағы демографик мәселедегі сейірхәлерге иқтибарын юнелте. Оның сөзлерінше, Башқұртстанда тотарлар халық есебін алған сайын кеми. Әбет тікшіріп қарасаң, тотарларының табиғи артуы да кемеме. Шының үстіне миграция күшінішлері де тотарлар пайдасына дейіл. Шулық вақытта ғажайып қалылар. Тотарлар хаман кеми болып көріне. Мұның себеплері хәмме бізге мәғлім. Тотарлар башқа милет есебін артыра. Береде саясат хәм жетекшілер қысылышы бар. Шуңа күрә бу мәсьәләне сәясәттән читләштереп, аны фәкать фәнни күзлектән генә өйрәнү кирәк ди Илдар Габдрафиков. Татар мөхтәрияте җыенына Казаннан да кунаклар көтелә. Татарстан премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиев җитәкчелегендәге вәкиллек киләчәк дип әйтелде матбугат очрашуында. Башкортстан ягыннан иң югары җитәкчеләр булмаса да, кайбер рәсми затлар киләчәге белдерелә. Шулай итеп, узган еллардан бирле көтелгән җыен кичерәк күләмдә булса да, ниһаять гамәлгә аша. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында үтәчәк ул. Хисап сайлау җыенына яңа рәисне һәм идарә әгъзаларын төрле комиссиялар җитәкчеләрендә сайлаячак.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфаның Конгресс-холл бинасының күргәзмәләр залында үзенчәлекле сурәтләр урын алды. Онда кайын тузы үслегенә төшерелгән рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Әлеге күргәзмәне Аскын районыннан килгән татар рәсемнәре, әниле кызлы Гөлсөяр һәм Гүзәл Сагытовалар оештырган. Олар икесе дә төрле елларда бер үк югары уку йортын, Башкорт дәүләт педагогия институтының сынлы сәнгать графика факультетын тәмамлаган. Соңгы елларда туган якларында Аскын районы үзәгендә яшәп иҗат итәләр. Өлкән Сагытова Гөлсөяр ханым 25 ел инде Аскын үзәгендәге 2-нче лицей мәктәптә рәсем сәнгате дәресләрендә алып бара. Әле рәссамнар Уфадагы шәхси күргәзмәләренә 100-гә якын картина алып килгән. Олар һәммәсе дә кайын тузы үслегенә төшерелгән сурәтләр. Төрле сюжетларга корылган картиналар күз явын ала. Оларда матур табигать күренешләре дә, атлар да, кошлар да, кыргый җәнлекләр дә, милли бизәкләр дә чагылыш таба. Рәссамнар үзләре әйтүенчә, кайын тузы татар халкы көнкүрешендә элек киң кулланылган. Аны ат арбалары, чоналары тышлаганда да, керзиннәр һәм башка кирәк-яраклар ясаганда да бик тиле файдаланганнар. Ә менә сынлы сәнгатьтә аны рәссамнар әллә ни өнәп бармый. Ни өчен дигәндә, аны эшкәртү шактый көч һәм түземлек сорый икән. Шулай ук бик тузанлы да эш икән ул. Ә менә әниле кызлы Гөлсөяр һәм Гүзәл Сагытовалар шушы катлаулы иҗатның кыенлыгына куркып калмаган. Киресенчә, урманнар арасына сыенып утырган авылда үскәнгә, кайын агашы аның тузы белән эшләү күңел таләбенә әйләнде, ди Гөлсөяр ханым.
9 ел элек без менә шундый сурәтләр төшерә башладык. Ул ничек базнат итеп тотыну, ул йөрәктән, ул Ходайдан килгән эштер дип уйлыйм мин, чөнки безгә Ходай ярдәмен мин бик сизеп торам. Шуңа кешебез күп, алдагы планнарыбыз тоже күп. Базнат итәрлек эшләр алдадыр әле тагы дип уйлыйм. Үземнең йөрәк сирләрен, уйларны сурәткә төшерәсе килде дип уйлыйм мин. Чөнки һәр картина, һәр сурәт ул безнең кызыбыз белән, минем кыз белән йөрәктән чыккан сурәтләр. Шуңа художник кеше, рәссам кеше ул үз күңеленнән үткәннәрне, үз йөрәгеннән үткәннәрне, уйларыннан үткәннәрне төшерә.
Ә менә бу иҗатта иң кыен нәрсә, иң катлаулысы?
Иң катлаулысы, иң кыены дип әйтеп тә булмый. Һәр бер этапта бер төрле үзенең авырлыклары бар. Ул кайын тузын әзерләү. Менә без үзебез кызым белән урманга барып, йыгылган агачлардан кайын тузын җыябыз. Анда бер төрле үзенең катмарлыгы бар. Шуннан ул кайын тузын эшкерткәндә куллар белән генә, тырнаклар белән генә эшкертәбез без ул кайын тузын. Анда әзрәк үз кортмарлыгы тагы бар. Шуннан аның сүрәтен, аның тематикасын уйлаганда да әзрәк бар. Шуңа иң кортмарлы, иң авыр бер вакыты гына була дип әйтеп булмый.
Шушы күргәзмә тагын кайлардадыр районнарда дәвам итәчәкме?
Әле менә шул Конгресс-холдан кайткан сүрәтләрне үзем 25 ел эшләгән мәктәптә Аскын урта мәктәбендә, 2-нче санлы урта мәктәбендә выставка ясармын, күргәзмә ясармын дип уйлап торам.
Ә Казан якларына юл төшмейме?
Аллаһ бирса, әле менә кызым белән сөйләштек. Менә шул күргәзмәдән соң бер төрле яңа темалар, Тукай темаларын уйлашып йөрибез әле менә. Октябрь айлары, бәлки шул сентябрь озаклары Казанга да барып чыгарга уйлыйбыз.
Аскын районыннан килгән талант ияләренә күргәзмәсе Уфаның Конгресс-холл бинасында тантаналы ачылды. Авторларны котларга һәм аларның эшләре белән танышырга рәссамнар да, сынлы сәнгать сөючеләр дә килгән. Чыгыш ясаучылар кайын тузы үслегендә иҗат итеп шундый соклангыч картиналар язучы рәссамнар осталыгына югары бәя бирә. Әлеге күргәзмә бер ай дәвамында күрсәтеләчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар драма театрында Кәрим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакленең премьерасы үтте. Түрәләрнең баш-баштаклыгы һәм халыкның тормышын җиңеләйтү урынына яңа киртәләр тудыруы турындагы бу әсәр элек тә халык күңеленә хуш килгән, бүгенге көндә дә тамашачыга бик кызыклы булырга мөмкин, ди хәбәрчебез Фируза Абсаламова.
Узган ял көннәрендә Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрында Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакленең премьерасы үтте. Чиновниклар бу бәләне Русия гымыр-гымыргә җиңә алмады. Нәп заманында язылган әсәр бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмый. Чиновниклар гызыгыны сәхнәдә генә түгел, тормышта да тудыра. Драматург Карим Тинчурин тарафыннан 1928 елда ук язылган комедия бүген дә актуаль. Хикмәтле доклад спектакле геройларында фантастик сыйфатлар булмаса да, алар аша бүгенге көндә дә үткән гасыр чырына хас булган чирләрнең хәзерге заманда да чагылуы күрсәтелә. Автор артыннан бюрократлыкка чумган чиновникларга каршы көрәшергә чаллы режиссеры Булат Бадриев та алына.
Минемчә, үтемле булар, чөнки чиновниклар дигән әйбер шуны хәтле дөньяны утырдылар, шуны хәтле үзенең волокиталары белән, үзенең кагызлары белән, үзләренең ниндидер кирәкмәгән эшләре белән. Менә шуңа каршы сатирик комедия. Җәмгыятьтә, дәүләттә барган процессларга бик катгый карый торган. Тәнкыйтьне ягыннан әйе. Актерлар өчен бик кызыклы әсәр. Бу актерский спектакль. Не
буду докладчик алдан. 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 Отбей! Сима да отбей! Мина да отбей! Барлы бұршында! Сын бәкен пайнышта батайды! Аны бұршықтама!
Бүйтінсе баша күйінгені жүрін!
Олы көр болан болсам, сеня шығап татырмасын! Қазір жүйтасына болса да топ шығар!
Қойыр, 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 қойыр! Әйтемі болса, күзге баша күйінгені жүрін!
Орлы бүйтә шықпейт! Ертеге конференц! Бірінші нәвәлдә мені тұтыладыма!
Спектакльдә барлыгы 5 артист катнаша. Шуларның 4-се театрның яшь артистлары. Комедияның сюжеты катлаулы булмаса да, бик мавыктыргыч. Баш герой Муртаза, ул бер акционер җәмгыяте идарәсенең рәисе. Конференцияга әзерләп бирелгән докладын югалта. Бу вакыйгадан соң кызыклы, килкеле хәлләр башлана да инде. Халыкка хезмәт итү, аның тормышы өчен кайгыру турында фәлсәфә сатып, демагогик нытыклары белән сүз куертып, вәгъдәләр биреп, бюрократлыкка чумып утырган Муртазаның өчен йөзе ачыла. Спектакль хакында театрының актрисасы Люция Абдуллаева сөйли.
Спектакль ул үзгәрә тамашачы белән бергә. Менә без карыйбыз да, нәрсә аның кайсыдыр шәчелә, түгелә, кайсыдыр алардан җыела. И менә шулай булырга тиеш. Уй, шулай трейдә без һәр бер үз образ уйнаган ти үзенеке иттерә башлый. Менә ул үзенеке булып, син инде аны уйлыйсың үзеңне, ничек син аңа карыйсың шиттән уйнаган үзеңнең ындырысына.
МВД министры, үзебезнеке ич. Татар елі. Шулай әйткәндә, конференцияда да кеше тур болар.
Моны сабарып чыкмас, не забрат. Тыңламас.
Син миңа мен сиңа ирыш искеше болу дошманнар булып калабыз. Хәзерге заманда үзара тартышу кыяфәте күрсәтү дә бер хикмәт. Үзара ялган сугышында бәрәкәт. Бөтен сәясәт шуңа корылган.
Аканлы кеше.
Дипломат кеше. Лидер кеше. Иске заман булса, райком секретаре булырлык кеше. Понимаешь?
Кызыклы һәм хәзерге заманда да актуаль булган сатирик сюжетлы комедия элементлары булган спектакль Оренбург тамашачыларын битараф калдырмаска вәгъдә итә. Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакле әлеге театраль сезонда соңгы премьера булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Иң яхшы татар мәхәлләсе дигән бүләк булса, Сарытау татарлары һич шиксез аңа беренчеләрдән лайык булыр икән. Сарытау татар мәркәзе саналган Казаннан ерак урнашса да, татар тормышы анда гөрләп тора. Сарытауда татар милли инфраструктурасы тулысынча булдырылган дияргә мөмкин. Балага кичкенеден ук милли үзаң сиңдирәләр. Калада милли балалар бакчасы, башлангыч мәктәп һәм гимназия эшли. Инде үсә төшкәч яш үсмерләр Саратау яшьләре оешмасы әгъзалары була. Иң югары баскыч Саратау татарларының милли мәдәни мөхтәрияте, булардан тыш күптән түгел Ак Калфак хатын-кызлар клубы эшкә керешкән. Саратау өлкәсенең үзендә төп халык булып татарлар гына саналмый, татарлардан тыш башкорт, казак, алманнар өчен дә Саратау җире шит ят түгел. Апрель башында өлкәнең губернаторы алышында Бердәм Русия фиркасы сайлауда тиешле процентларына җитсә дә, Дмитрий Медведев указы белән Валерий Ипатов лаеклы ялга җибәрелде. Аның урынында хәзер яңа губернатор Валерий Радаев. Яңа губернатор җитәкчелегендә Саратау татарларының ничек яшәвен белү өчен Казаннан бер төркем журналистлар, шулсында безнең хәбәрчеләр, бөтен дөнья татар яшьләре җыены әгъзалары һәм яңа буын татар музыкасы вәкилләре Саратауга юл тотты. Бу ел язмалары белән сезне Наиф Акмал таныштыра.
Саратаудагы татар мәктәбен беренче көннәреннән бирле Русияның ат казанган укытучысы, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Зәкия Саласкина җитәкли. Быел мәктәп эшчәнлегенә 20 ел тула. Мәктәптә укучылар татарлар гына түгел. Кемнең әтисе татар, кемнең әнисе татар, кем үзен татар дип саный, алар безнең мәктәпкә керергә мөмкиннәр, ди Зәкия Саласкина. Ел сайын татар теле конференцияләре үткәрәләр. Әлеге чарага өлкәнең иң яхшы укучылары һәм татар теле укытучылары җыела. Укучылар саны күп булганга, эшмәкәр Камил Әбләзев ярдәме белән өстәмә 5 бүлмә сатып алынган. Татар гимназиясе 3 тапкыр Русияның иң яхшы мәктәбе грантына ия булган. Мәктәптә татар тарихы 10-нчы һәм 11-нчы сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытыла. Бинада шулай ук татар көнкүреше музее урнашкан. Татар, инглиз, урыс телләреннән тыш балалар төрек һәм фарсы телендә өйрәнә. Бу нисбәттән гимназиядә тюркология һәм иранны өйрәнү бүлмәләре бар. Иң яхшы укучылар ел азагында Төркиягә һәм Британиягә бару мөмкинлеге ала. Мәктәп дәүләт хисабында булса да, эшмәкәрләр бик нык ярдәм итә. Иң активларының берсе Камил Әбләзев. Камил Әбләзевне уенын шынын бергә кушып, Саратауның иң билгеле татары дип атыйлар. Профиль журналының Саратау өлкәсендәге иң бай кешеләр исемлегендә Камил Әбләзев 3-нче урында. Аның кулында урман хуҗалыгы, пыяла эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү комплекслары бар. Буларның барысы Норат холдингына керә. Ул уңышлы эшмәкәр генә түгел, ә шын милләтпәрвәр дә. 3 баласын да дин кушканча үстерә. Татар мәхәлләсенә шактый ярдәм күрсәтә. Тарих фәннәре кандидаты. Саратау татарлары тормышында барган бөтен чараларга Камил Әбләзев ярдәм кулы суза. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены вәкилләре белән очрашуга ул үзе килә алмады. Әмма аның фикердәше, бизнес-партнеры Александр Богданов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдә булай диде. Камил Алим улы өчен иң мөһиме тарихи шимбарлык. Тарихны дәүләт идеологиясенә туры китереп язу заманнары бетте инде. Русия тарихында татарларның роле тиешенчә бәяләнмәгән дип уйлыйм. Татарларның бүгенге Русия тормышында ни кадәр мөһим роль уйнавына шик юк. Хакимиятта утыручылар арасында да татарлар шактый. Эльвира Набиуллина, Рәшит Нургалиев ачык мисаллар. Берсе иктисадны җитәкли, икенчесе эшкә эшләр министры. Казанның элекке мэры Камил Исхаков та Ирак көнчыгышта Русия президентының вәкаләтле вәкиле булып торды. Бу килделе-киттеле вазифалар гына түгел миңа калса. Мин үзем тарихны бик яратам. Тарих пропаганда коралы булып кына калмасын иде. Тарихны хәзер сәясәтчеләр сайлаулар алдыннан бик актив куллана башлады. Мин гаделлек яклы. Депутат булучы кешеләр исемлек аша түгел, ә мандатны көрәшеп алырга тиешләр. Мин моны 2 чакырылышта депутат булган кеше буларак әйтәм. Халыкны татармы ул, урысмы икәне бөтенләй борчымаска тиеш. Бүгенге думадагыларның берсенең дә халык күзенә күренгәне юк. Иң мөһиме милләт ара дуслык һәм гаделлек. Бәлки, кем белгән, татар кешесе дә Русия президенты булып куяр дип сөйләде Нарат җәмгыяте президенты Александр Богданов. Рөстәм Гыйлметдинов Казан егете. Казандагы Русия Ислам университетының беренче чыгарылыш шәкерте. 10 ел элек Камил Әбләзев Риуга кунакка килгәч, Саратау өлкәсенә гарәп теле һәм дин тарихы мөгаллимен җибәрүне сораган. Шуннан бирле Рөстәм Саратауда яши. Гаиләсе дә бирдә, балалары да үсеп килә. Килүгә Саратау газетын ачкан. әмі Алтын Урда турында язған мәкәлелер үшін газетіні ябарға мәжбүр болғаннар. Башта мұғалім болып қына әшіләген, соңырақ мәктәплерге үріп, ислам турында лекциялар оқыған. Қазір Сарытау архивында кеңесші вазифасын башқара. Көптен түгіл Сарытауының мәғариф министрлігінде тьютор болып та әшілі башлаған. Дини китапларға бәйелеме бере. Сарытау Дәулет университетінде ғарәп тілін оқыта башлаған. Ішінің көлемі зор болса да, түп мақсаты Сарытау татар яшьләрін бірләштіру. Рүстем Сарытау татар яшьләре жәмғиятін жетекли. Рүстем қолы астында төрлі милли мәдени шаралар ұйыштырыла. Шулар арасында иң популярлары татарша дискәтүкләр. Шарада қатнашушыларының яшенә дә, тәрбиесенә дә шақ қатасың. Түнгі клуб ішігі алдында тұрушы есірік яшьләріні кіртмәуді қоралған. Қазанның тотар дискәтүклерінде де шул қадар көп кіші жиылмайдыр. Сарытау яшьләр бірлігін Рүстем Ғилметтинов шәһәрге келгеннен бирле жетекли. Яшьләр бірлігі тотарны тәрбиелеуінің мөһим басқышы болып тұра. Тотар гимназиясын тәмамлаушылар шундуқ Сарытау мәхәлләсенә кіріп китә. Вақыт үту белән яшьләр бір-бірсі белән таныша, ғаилә құра, ләкин Сарытау белән элемтәләрен өзмей. Базар Қарабүләк районында урнашқан Яковлевка ауылы Сарытау өлкәсендә иң зур тотар ауылы болып тұра. Пензаның үз әләзәне, Шуарстанның шығырданы, Мордовияның Аккүлі кебек донлықлы тотар ауыллары болса, Яковлевка ауылы Сарытауда біріншілер рәтінде. Ауылда 2000-ләп кіші яши, барысы да диярлік тотарлар. Ауылдан уңышлы шмәкерлер дә шыққан. Олар ауыл тұрмышында әлде қатнашып тұра. Мәшет салуда қатнашқанлар. Хәзер мәдәният йортын тұрғызып маташалар. Ауылның яртысы Тугушев фамилиясын йөртә. Қалғаннары Кудашев, Дамаев, Ақшуриннар. Ақшуриннарның берсе ауыл башлығы Наил абай белән ауыл тұрмышы турында әңгәмә қордық. Ул былай ди: ауылдан оқырға кеткен яшьләрнең күбесе кире қайта. Ауылда Яковлевская кооперативы эшли. 3000-нән артык мөгезле эретерлек үрчетәбез. Шулар арасында 500 сыер. Сөтне эшкәртү белән дә шөгыльләнәбез. Соңыннан инде аны Сарытауга, Пензага озатабыз. 25-тән артык шәхси эшмәкәр бар. Җымга саен бөтен район Яковлевка базарына җыела. Анда Пензадан, күрше районнардан килгән эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберләрне сатуга куя. Далина һәм Колос исемле ашык акционерлык җәмгыятьләре бар. Күршедә яшәгән авыллар бетеп барганлыктан, аларның җирләрендә эшкәртәбез. 1 квадрат метр җирдә буш тормый. Бездә халык эшми диярлек. Шуңа күрә эшче кулларга кытлык юк. Динне тотарга тырышабыз. Мәчеткә йөрүчеләр күп. Әкемнең күңелендә ислам бар, аңа аракы харам санала, ди Наил Акшурин. Яковлевка ауылының 3 қатлы мәктәбі дә буш тұрмай. Мәктәптәге балалар саны 100-гә якын. Даими рәвештә милли мәдәни чаралар үткәрелә. Мәктәп мөдире Венера Салихова: "Безнең мәктәпне тәмамлаганнарның 70-80%-ы югары уку йортларына керә. Мәктәпнең горурлыгы Акшурин Сарытау консерваториясендә белем ала. 1990-нче еллар җиткәч татар теле керә башлады. Башта китаплар җиткерү бик авыр иде. Иске китаплар эләккәнгә күрә, кайбер укытучылар үз методикалары белән укытырга мәҗбүр булдылар. Дергаш районында татарча безгә караганда матуррак сөйләшәләр. Аннан бер кыз укытучы булып килде. Хәзер авылыбызда кияүдә инде. Аннары Казан теле белән безнең диалект аермасы да бар бит. Бүгенге әдәби татар теле безнең балалар өчен шит тел дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Урыс һәм инглиз теленнән тыш татар теле дә ят кебек тоела. Әти-әниләр каршы булган очракларда булгалады. Әмма вакыт белән онытылды. Мин үзем дә совет заманында үскән кеше буларак татарча укый да, рәтләп сөйлый дә белми идем. Конгресс юлы аша Казанга йөри-йөри камилләштердем. Туган телебезгә сокландым, диде Венера Салихова. Венера Салихова сүзләренчә, Яковлевканың Казан белән элемтәләре тиешле дәрәҗәдә түгел. Балаларны Казанга еракка җибәрүчеләр бөтенләй юк. Әти-әниләр куркалар икән. Сарытау татар гимназиясе белән элемтәләр көчле. Фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашалар. Сарытау татарлары чынлап та көчлеләр рәтендә. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Баланы милли җанлы итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. милләттәшләребез тормышы татарларның инкыйлапка кадәр эшчәнлеген хәтерләтте. Онда да милли тормыш кайнап торган, татар байлары мәгарифкә ярдәм күрсәткән. Сарытау татарлары да шул юлдан бара.
Сарытау татарлары тормышыннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәдә ан محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Калим шәрхендәге 30-нчы һәм 31-нчы хадисләргә туктап китәбез. Башта 30-нчы хадис. Иза кана лака малун فَلْيُرَى عَلَيْكَ Тәрҗемәсе Әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Расулуллаһ хузурына бер сахабә иске мускы киемнәр белән кергән иде. Расулуллаһ моның халын, байлыгы булып-булмавын сорашты. Сахабә исә үзенең байлыгы барлыгын белдергәннән соң Расулулла шул сахабәгә ушбу сүзне әйтте. Ягъни, әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен диде. Расулулла хәзрәтләре шушы адамның ярдәмгә мохтаҗ кеше шикелле йөрүен яратмаган вә Алла биргән нигъмәтнең әсәре күрелүен, ягъни киеме яхшы булуын теләгән буладыр. Алла Тәгалә биргән нигъмәтне күрсәтү максаты белән булганда, кыйммәтле киемнәр кию шәригатьтә тыелмый. Ләкин хадис хөкеменә күрә, тәкәббүрлек вә кешеләрдән күтәрелү максаты булса, бу вакытта кыйммәтле кием кию дә, кыйммәтсез кием кию дә мәзмумдыр, ягъни дөрес түгелдер. Бу турыда тел белән сөйләүнең мәгънәсе юк, бәлки иктибар ниятләрдер. Һәр кем үз ниятен үзе белергә тиешле. Имам Әбу Давуд озын бер хадистә «Әслиху әлбасикум» ягъни киемнәрегезне ислах кылып, төзек итеп киегез хадисен риваят итәдер. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре «Әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен» дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Калим шәрхендәге 31-нче хадисне укып бирәбез. Шушы хадис ислам шәригатендә билгеле шартларда рөхсәт ителгән бердән күбрәк хатынга өйләнү мәсьәләсе хакында. Кайбер кешеләрнең инде бу заманда бердән күбрәк хатынга өйләнү дигән нәрсә юк һәм булмаска да тиеш, бу кагыйдә хатын-кызларның хокукларын кыса дип әйтүләре мөмкин. Ләкин чынбарлык шуны күрсәтә ки, Хәзерге заманда хәтта бердән күбрәк хатынга өйләнү тыелган мәдәни илләрдә дә бу нәрсә дәвам итә. Никахлы хатыныннан башка бер яки бердән күбрәк хатын-кыз белән никахсыз яшәүче ирләр хәзер дә аз түгел. Шушы хадис ислам шәригатендә бердән күбрәк хатынга өйләнү рөхсәтенең чиксез булмавын, аның шартларын аңлата. Хәзер инде ул хадисның гарәпчәсен укып бирәбез. إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشكه ساقط ترجمة Бер ирнең никахлы хатына 2 яки 3 вә 4 булып та кием салам, торыш йөриш, ашау ичү, кишәләү вә бүләк йөрү кебек эшләрдә тигезлек кылмаса, кыямәт көнендә ярты ягы фәлиш булган Ягъни паралич суккан яки кроган хәлдә халык хозурына килер. Инде шуша хадискә Риза Эттин бин Фахреттин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Мөселманнар өчен дүрткә кадәр хатын алу дөрес булса да, бу дөреслек мутлак түгел, бәлки бик күп шарттар астында дөрестер. Зарурат вакытларында бердән артык хатын алырга рөхсәт бирә торган шәригат, әдәп вә ахлак нуктасыннан карап, бу эшне кайбер вакытта вә кайбер кешеләргә күрә тыядыр. Һәр хәлдә хасталык вә баласызлык, яки мәхәббәтсезлек вә ахлаксызлык кебек үзәрләр, зарурәтләр булмаганда, яки үзәрләр булып та, бераз әвәл әйтелгән нәрсәләр хакында тигезлек кыла алуына ышанмаганда, хатын үстенә хатын алудан сакланырга тиешле. Инде ничек вә нинди сәбәп белән булса да, хатын үстенә хатын алынган икән, ул вакытта тигезлек кылу хакында тырышу вә Расулулланың насихатын җиренә җитештерү, кыямәт көнендә халык хозурында масхаралыкка калмау өчен тырышу лазымдыр. Ләкин үзенең камил ризалыгы белән, ягъни иренең вә башка бер кешенең җәбер кылуы вә куркытуы белән түгел, бер хатын үз хакын ташласа, яки башка көндәшенә багышласа, бу вакытта тигезләү ир өчен лазым түгел. Мәгәр дә мәзкур хатын шушы эше өчен үкенеп, сүзен кире алса, әвәлгечә тигезлек итү ваҗип, ягъни шарт булыр. Риза Эттин бин Фахреттин хәзрәтләре бер ирнең никахлы хатыны 2 яки 3 вә 4 булып та, кием салым, торыш йөриш, ашау өчү, кишәләв вә бүләк бирү кебек эшләрдә тигезлек кылмаса, кыямәт көнендә ярты ягы паралич суккан, яки кырган хәлдә халык хозурына килер дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.